në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e premte 31 korrike 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë konfirmua dhe rasti dytë i gripit të derrave. Shqiptarët e Kosovës janë mbështetësit më entuziastë të bashkimit evropian, në thuhet në një hulumtim. Macedonia dhe Kosova do të nënshkruajnë një marrëveshje në fushën e sigurimit social. Nga shpërthimi një bombe në Majorka të Spanjës janë vrarë dy policë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Në Kosovë është konfirmuar edhe rasti dytë i gripit të derrave, ka njoftuar Ministria Shëndetësisë. Është thënë se i infektuari ishte një person 17 vjeçar që kishte ardhur nga Irlanda. Bruksel. Bashkimi Evropian po e përgatit një mekanizëm të ri për procesin antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe në vjesht do të vërtetohet qartë se BE-ja nuk heq dorë nga ky synim. Zyrtarë dhe diplomatë në Bruksel kanë thënë se të 27 vendet e BE-s konsiderojnë se perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor përsëri duhet të theksohet, ndoshta me një deklaratë politike të veçantë ose me konkluzat e Këshillit të Ministrave të BE-s. Këtë proces e fuqishëm e mbështesin edhe Shtetet e Bashkuara, pasi në Washington janë të bindur se kjo do t'i kontribuaj stabilitetit të gjithë Evropës. Madrid. Nga shpërthimi një bombe që ishte vënë nën makinën e policisë, janë vrarë dy policë. Shpërthimi ndodhi në ishullin spanjoll Majorka. Më vonë policia afër vendit të shpërthimit të parë ka gjetur edhe një bombë, të cilën e ka eksploduar në mënyrë të kontrolluar. Sulmi sot të më vdekje prores u bë vetëm një ditë pasi nga shpërthimi një makine bombë në veri të Spanjës u plagosën disa vetë. Zyrtarët spanjollë kanë fajsuar grupin separatist të bask ETA për këto sulme me bomba. Washington, Teheran. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se është i shqetësuar nga raportet se forcat e sigurisë e Iranit e kanë ndërprerë me forcë tubimin përkujtues të atyre që janë vrarë në dhunën pas zgjedhore.
I think it's particularly disturbing to see...
Mendoj se është veçanërisht shqetësuese për të parë forcat e sigurisë duke përdorë forcë për të ndërprerë një demonstratë përkujtimore, për ta shpërndar grupin e njerëzve të cilët përpiqeshin të shënojnë një ritual të rëndësishëm musliman për kujtimin pas 40 ditësh, tha zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Ian Kelly, mbrëmë në Washington. Policia në Teheran dje ka shpërndar turmën prej qindra njerëzve që ishin tubuar te varri Neda Agha Soltan, e cila ishte vrarë gjatë protestave të muajit të kaluar kundër rrisgjedhjes së presidentit Mahmud Ahmadinejad. Dëshmitarët thanë se janë bërë edhe arrestime. Bagdad, Londër. Britania sot e përfundoi praninë e trupave të saj në Irak, duke mbyllur involvimin ushtarak 6 vjeçar në këtë vend, që filloi me invadimin udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, nga i cili u përmbys Saddam Husseini. Si pas se marveshjes ndërmjet Bagdadit dhe Londres, të nëshkruar në vitin 2008, ushtarët e fundit britanik këtë javu larguan nga Iraku. Shumica e trupave britanike ishin të vendosur në portin Basra, në pjesën jugore të Irakut. Gjatë të periudave të angazhimeve më të mëdha luftarake, Britania kishte 46.000 ushtarë në Irak. Tel Aviv. Izraeli thot se po zhvillohen hetime për afro 100 raste të ankesave për sjellje të këqija nga forcat e saj në ofensive në rripin e Gazës këtë vit. Në një raport prej 163 faqesh, të hartuar nga Ministria Jashtme Izraelite, autoritetet në Tel Aviv pranojnë se kanë përdorë fosfor të bardhë, por konstatohet se nuk e kanë shkelur të drejtën ndërkombëtare. Në raport të mbrohet sulmi ushtarak izraelit 22 ditësh, duke vlerësuar si përgjigje të domosdoshme dhe adekuate ndaj sulmeve me raketa nga ana e Hamasit në Izrael. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç thamë edhe në hapje të emisionit, shqiptarët e Kosovës, sipas një hulumtimi të organizatës Gallup Balkan Monitor, janë mbështetësit më entuziastë të Bashkimit Evropian në Ballkan. Sociologët e konsiderojnë këtë perceptim si një paradoks, me që vjen në kohën kur në të vërtetë Kosova është lënë anash nga proceset integruese të BE-s. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Sociologu Fadel Maloku jep disa shkaqe për perceptimet të tilla.
Nuk është hera parë, do të thonë që perceptimet e qytetarëve të Kosovës lidhur me problemet e ndryshme, lidhur me vizionin për të ardhmen në një farë mënyre duken që dalojnë prej këtyre perceptimeve të popujve tjerë të cilët paktën kanë filluar atë procesin e asocimit në Bashkinë Evropiane. Në këtë drejtim unë kujtoj që është një paradoks i llojit të vetë kur dihet që gjithë parametrat ekonomik, politik, social e kështu me radhë në një farë mënyre flasin desfavor të kësaj teze.
Kosova, Shqipëria dhe Bosnia Hercegovina janë tre vendet e fundit të Ballkanit Perëndimor që ende nuk kanë fituar të drejtën e lëvizjes së lirë në vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa nga janari kjo e drejtë pritet u jepet Maqedonisë, Serbisë dhe Malit të Zi. Në hulumtimin e Gallup Balkan Monitor vërehet se në vendet që janë më afër integrimit, doza e skepticizmit për bllokun evropian është më e madhe. Në Kroaci, e cila është një hap larg integrimit, këtë proces mbështesin vetëm 29% e popullatës. Analisti për integrim evropian Shenol Muharemi e lidh optimizmin e kosovarëve për integrime evropiane me zhvillimin që ata mendojnë se mund të sjellë antarësimi.
Është pak e çuditshme, për shkak se vrehet një optimizëm tepër i madh për këtë proces. Unë mendoj se kjo i ka disa arsye të veta. Arsyeja e parë mund të jetë që qytetarët perceptojnë me Bashkimin Evropian perceptojnë të ardhurë, mjete financiare, begati, dhe si duket ata perceptojnë gjithashtu që nëse Kosova antarësohet, Bashkimi Evropian sa më shpejt do të bëhet vend tepër i zhvilluar.
Vet Gallup Balkan Monitor shpjegon se identifikimi me Evropën mund të shihet si shpjegim i mundshëm i qëndrimeve të popujve të Ballkanit qarshi Bashkimit Evropian. Në hulumtim thuhet se të gjitha mjediset me banorët shqiptar si në Shqipëri, Maqedoni e Kosovë kanë treguar një identifikim të afërt me Evropën dhe përkraje të madhe për integrimet evropiane, gjë që nuk ka ndodhur me serbët apo me kroatët. Pastaj mbështetja për pavarësinë e Kosovës që ka ardhur nga shumica vendeve të Bashkimit Evropian shihet si motiv shtesë që kosovarët të rrisin mbështetjen për Bashkimin Evropian. Fadil Maloku mendon se perceptimi shqiptarëve është më shumë emocional.
Dëshirojmë që në Evropë pa i përgatitur para kushtet, po flas si shoqëri, si tërsi, si kulturë, si civilizim, pa i paraprakisht pa i bëhet gatshme para kushtet të cilat në një farë mënyrë e influencojnë apo e përgatisin shoqërin për me e fut në ato agendat evropiane për integrim.
Në anën tjetër, Shenol Muharemi mendon se mos informimi i duhur me proceset integruese i bën kosovarët të jenë më shpresues.
Ndoshta është pak absurde që në një moment shumë fundamental ku Kosova nuk është pjesë e procesit liberalizimit vizave, normalisht në kushte normale i shprit një rramje në dozën e përkrajes. Andaj kjo le të kuptohet që shumica prej ne kosovarëve nuk e kemi shumë qartë gjendjen që e kemi dhe i kemi të pabazuara, të pamenduara mirë këto vlerësime.
Shtetet e rajonit e kanë të qartë rrugën se çfarë duhet përmbushur për të merituar antarësimin në Bashkimin Evropian, por kjo nuk vlen edhe për Kosovën, e cila vetëm gjatë kësaj vjeshte mund të marrë studimin e fizibilitetit, dokument ky që tregon rrugën për integrim. Mosnjohja e Kosovës nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian vazhdon ta lë Kosovën anash proceseve integruese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Maqedonia dhe Kosova do të nënshkruajnë një marrëveshje dypalëshe në sferën e sigurimit social, e cila parashëh rregullimin e ndërsjellë të pensioneve në të dy shtetet. Ministri i Punës i Maqedonisë, Xhelal Bajrami, tha se marrëveshja do të konkretizohet pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike. Sipas Ali Ahmetit, lideri i BDI-së, Partisë Shqiptare në qeveri, po përfundojnë edhe përgatitjet e fundit teknike për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Xhelal Bajrami ka deklaruar se Maqedonia dhe Kosova së shpejti do të nënshkruajnë një marrëveshje dypalëshe në sferën e sigurimit social. Për këtë qëllim në Shkup është mbajtur një takim në nivel ekspertësh të të dyja vendeve, të cilët biseduan për format e zgjidhjes së statusit të pensionit, por edhe të çështjeve tjera për shtetësit e Kosovës që kanë punuar në Maqedoni dhe anasjelltas. Ministri Bajrami tha se marrëveshja do të konkretizohet pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve.
Republika e Maqedonisë është e interesuar që të nënshkruajë marrëveshje ndërshtetërore mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës në sferën e sigurimit social dhe unë thellësisht presoj se deri në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërshtetërore mes Maqedonisë dhe Kosovës, marrëveshja ndërshtetërore në sferën e sigurimit social do të jetë e përpiluar dhe pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike termoves do të nënshkruajmë solemnisht kontratën gjithsesi marrëveshje ndërshtetërore në sferën e sigurimit social.
Deklaroi ministri i Punës dhe Politikës Sociale Xhelal Bajrami. Ministria që ai drejton nuk ka të dhëna të sakta për numrin e punëtorëve që kanë punuar në njërin apo vendin tjetër, por sipas ministrit Bajrami ky numër nuk është i vogël, nëse merret parasysh fakti se Maqedonia dhe Kosova kanë qenë pjesë e ish Federatës Jugosllave.
Një numër i madh i qytetarëve të Republikës së Maqedonisë kanë punuar në Republikën e Kosovës apo anasjelltës, qytetar kosovar kanë punuar në Republikën e Maqedonisë, mirë po ende nuk është i rregulluar statusi i tyre në serën e pensionimit të tyre. Pikrisht për atë edhe vendosëm që kemi një mbrëmje ndërshtetëror me qëllim që të rregullojmë statusin e një numri të madh qytetarëve, qofshin kosovar, qofshin shtetas të Republikës Maqedonisë,
deklaroi ministri Bajrami. Ndërkohë sa i përket të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka përsëritur qëndrimin e drejtuesve të institucioneve tjera se së shpejti do të ndodhë dhe akti i vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën.
Është një proces në zhvillim, sipër ka kontakte të vazhdueshme në mes të dy shteteve, Maqedonisë dhe Kosovës. Ish ma lartë se dje, dy komisionet nga ministrit e jashtë janë takuar, lidhur me mbytjen në kontekstit të vogël në veri të Maqedonisë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Me gjithë që ka 3 vjetë që kontrata e përgjithshme kolektive në Kosovë ka hyrë në fuqi, ajo ende nuk ka gjetur zbatim. Zyrtar të lartë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se po bëhen projekte për stimulimin e punëdhënësve në mënyrë që kontrata kolektive të mund të zbatohet. Por Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës akuzon qeverinë për neglizhencë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashish thekson se rekomandimet nuk janë hartuar nga ndonjëri prej anëtarëve të këtij këshille.
Faktikisht që marrëveshje që kanë pas para 3 vit kanë bërë këtë marrëveshje nuk respektohet, por po them nuk respektohet, nuk ka hyrë në fuqi, për shkak se mos përkrahje politike në atë moment, sepse ka qenë shumë vështirë për punëdhënësit që t'i pranojnë këtë minimumi i pagës.
Sipas tij, Ministria për Punë dhe Mirëqenies Sociale për të tejkaluar këto probleme, po bën përpjekje që të stimulojë punëdhënësit për punësimin e një numri më të madh të punëtorëve.
Mendoj së bashku me ata veprimet që ne kemi planifikuar, do të krijojmë një rrethinën e pjekur për punëdhënësit që të punësojnë më shumë punëtor dhe po ashtu paralelisht të kemi ndo kushte më të mira për investitor po eventual. Qeveria duhet të funksionojë në atë drejtim. Dhe Ministria e Punës se ka një rolin të veçantë sepse e dini që shumë njerëz janë të varfur nga këtë ministri.
Ndërkaq përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Kosovës thonë se ata të cilët po pësojnë nga mosbatimi i kontratës kolektive janë populli i Kosovës. Shukrije Regjepi, përfaqësuese e BSPK-s, shprehet:
Kontrata përgjithshme kolektive ka hyrë në fuqi e nënshkruar prej 3 partnerëve social, BSPK, Sodës Ekonomike dhe Ministrisë së Punës, gjithësisht kryeministit atëhershëm Bajram Regjepit. Mirë po edhe sot e kësaj dite asnjëherë nuk është implementuar. Me përjashtim mund të them se ndoj kompani apo ndoj organizat e cila në bazë vullnetit vetë lirë e ka bërë implementimin e saj.
Zonja Regjepi thekson se që nga pas lufta klasa punëtore në Kosovë ka qenë ajo e cila është neglizhuar nga qeveria e Kosovës. Zbatimi i kontratës kolektive sipas përfaqësuesës së BSPK-s Zonjës Regjepi ishte zgjidhur me një fond social.
Pasojat gjithsesi janë në dëmt punëtorëve, e unë punëtor e quaj popullin e Kosovës. Dhe më thonë që kanë ndispavor të punëtorëve. Arsytimi gjithëherë është i njëjti, kostoja e jetës. Kujtoj që për këto gjona nuk do të ishte me vend që të mbështeten e koston e jetës.
Ndryshe në Kosovë nuk është miratuar ende as ligji i punës i cili do të siguronte të drejtat më të gjëra për punëtorët në Kosovë, përfshirë këtu edhe kontratat e punës, të drejtat për pushim, mbrojtje në vendin e punës, i cili deri më tani nuk është aprovuar për shkak të mungesës së mjeteve financiare për ta mbuluar koston e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Kosovë konfirmua edhe rasti dytë i gripit të derrave. Nga shpërthimi një bombe në Majorka të Spanjës janë vrarë dy policë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.